Salmo 32. Yo con babena babiak renstolena, na babi olvinit sarriachena. Yo con babena inashan yoyosa bichbistolede. Bena bibi yelurille yolo ichlashduena. Shlak bibi shwadola sarriakaben berijenchani zerch psisan, dau jesh yeshato shizi. La kawalka teja bdionat lo yel zakzina. Na zerch psis. Kokchaka jakche yerdona, chkwedan lobana. Na jbishwado la laona sajya kaben. Na niton bibkwa shidli. La unia ishwado la laujiosa sajya kaben. Na li bizireno sajya chaka. Damben ka anoni la ashka keri. Weluish ga keri shlakni delatr yil ga keri. Na laksika to yaurren iyardika utilgake agabi goni legake. Li nako katolat gashwa kwenchen kono bigoni nat. Na chkwa shkwe gonat lao pit tezdin rosh. Na goli niadi da jislo nat. Shanjo jiozane na duzakhni dli. Na uri dli nesa da jial sho. Na uelen li dish da jial gono. Na gapu yali. Bigono kachon kabaya wabishina. Baka bintei. Baka jonan bien kwedo juab. Kwenchen gakko yueb. Ben malka di zangyel zi yengile ikakile. Zangyel jie shilashi cheshan jojioza. Zwale nan ben kanshen ilashile. Liyi bayi zaki la ushan jojioza. Kale nakle ben li ben shaw. Nale ngosh li la ashle, li golinne da jibaji zakile.